بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لي إلا ما علمتني، وعلمني بما ينفعني، وزدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، محترم و عزيز مؤمن قرداشلارم، درسimiz İmam Nevavi'nin 40 hadisi şerhi kitabından devam etmektedir Allah-u Teala'nın izniyle. Bugün Allah-u Teala'nın tevfikiyle, iradesiyle, tevfikiyle ve izniyle 21. hadisin şerhine girmekteyiz. Allah-u Teala'dan dileyelim ki bu hadisi güzel başa düşüp, ona əməl edip ve onu başka kardeşlerimize çatdırmağı bizlere nəsib eylesin ve bizlere rahatlandırsın. Hadis beledir mühterem kardeşler. An Ebi Amrin ve qila Ebi Amra Sufyan ibn Abdillah el-Thaqafi radiyallahu anhu qal Qultu ya Rasulallah Qul li fil İslami qawlan la es'alu anhu ahadan gayrak. Qal Qul amantu billahi thumma istaqim. Bu hadis mühterem kardeşler büyük hadislerden biridir. Lakin şerhe girmeden önce sizlere onun tercümesini kısaca izah edeyim. Ebu Amr veyahut da Ebu Amra. Yani bu sahabeye, bu sahabenin lakabında, estağfurullah, bu sahabenin künyesinde ihtilaf var. Bazı ilim ehli der ki Ebu Amr'dı. Bazı ilim ehli der ki Ebu Amra'dı. Ebu Amr veyahut Ebu Amra Sufyan İbn Abdullah rivayet etmiştir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den soruştum. Sufyan İbn Abdullah radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den soruşur. Bakın mühterem kardeşler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelip soruşur. Ve bu kelimede çoxlu faydalar var. Birincisi, Ebu Amr'ın Sufyan ibn Abdillah'ın zekasına delildi bu. Çünkü öyle bir söz hakkında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem soruşur ki, bütün ümmetin, bütün ümmet için lazım olan bir meseledir. Öyle bir mesele hakkında soruşur ki, ondan önce ne de ondan sonra heç kəs gəlib belə bir kamil sual vermir. Və yaxud Peyğəmbər s.ə.v. belə kamil cavab alası bir sual vermir. Burada həmçinin bu kəlmədən gəlib Peyğəmbər s.ə.v. soruşdum. Bu kəlmənin faydalarından həmçinin sahabələrin elmə hərisliyi. İlmə və əmələ hərisliyi. Çünki sahabələr bilmədiklərini soruşarlardı. İlmi gəlib öyrənməyə çalışarlardı. Çünki ilim soruşulmasa və yaxud soruşmasan və yaxud öyrənməsən əldə ediləsi şey deyil. O soruşmaqla, öyrənməklə, tələblə əldə edilir. Ona görə möhtərəm qardaşlar, baxın, Sufyan ibn Abdillah radiyallahu anhu, Allah ondan razı olsun, deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən soruşdum. Ey Allah'ın Resulü. Bakın aziz kardeşler. Ey Allah'ın Resulü. Sahabelerin edebine bak. Gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i adıyla çağırmazlardı. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i başka insanları çağırdıkları ibare ile cümle ile çağırmazlardı. Sözler işletme başka insanlarla insanları çağırdıkta işlettiği sözleri işletmezlerdi. Çünkü edeb var, erken var idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i vəsfi ilə çağırarlardı. Ey Allah'ın Resulü. Burada iman var. Yəni kim gəlib ey Allahın Rasulu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə deyərdisə, bu dəlil idi ki, o Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə inanırdı. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına gələn kafirlər, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına gələn qeyri-müsəlmanlar baxardı ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm adı ilə çağırardı. Atasının adı ilə çağırardı. Ey Abdullahın oğlu Məhəmməd və yaxud ey Məhəmməd. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allahın Rasulu deyib onlar xitab etməzlərdi. Və baxın, burdan fayda var ki, elm əhli ilə danışanda gözəl sözlər və gözəl əxlaq və gözəl tərbiyə işlətmək lazımdır. Qobudcasına danışmaq lazım deyil. Baxın, sahabə gəlib deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə soruşdum. Necə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm soruşub? İlk öncə deyir ki, ey Allahın Rasulu, mənə İslam'a aid elə bir söz de ki, İslam'a aid, İslam'ı anlatan, İslam kəlməsini, İslam'ın mənasını mənə anladan, mənim başa düşəcəyim şəkildə, mənə elə bir söz de ki, bu haqda səndən başqa heç kimə sual verməyim. Bu haqda səndən başqa heç kəsdən soruşmayım. Yəni, açıq-aşkar mənə elə söz de ki, yəni, mən onu başa düşüm. Onu başa düşməyim üçün gedib başqalarından soruşmayım. Həm rahat olsun, başa düşünülməsi, həm də mənası geniş olsun ki, onunla bütün İslamı mən başa düşüm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. De. Xitab Abu Amradı. Sufyan ibn Abdülhədi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem de. Amma xitab ona olmağına baxmayaraq, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona dediyi bütün ümmətə aiddir. Bütün ümmətə aiddir, möhtərəm qardaşlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. De, Allah'a iman etdim, sonra doğru yolda ol. İki kəlimə deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona, İslamı başa düşməsi üçün. Hansı ki bu iki kəlimədən sonra o sahabənin ehtiyacı qalmır ki, gedib başqa sahabələrdən soruşsun İslam haqqında və yaxud da bu kəlimənin açıqlamasını. İki konkret, qısa kəlimədir və bütün İslamı anlatmaqdadır. Biz bilirik ki, möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər s.ə.v-in özəlliklərindəndir ki, Peyğəmbər s.ə.v elə kəlmə ilə danışardı ki, sözü cümləsi az olardı, mənası isə geniş olardı. O kəlmənin şərhlərə ehtiyacı var idi. Peyğəmbər s.ə.v-in iki kəlməsini bəlkə də 200 səhifə, 100 səhifə və yaxud az və yaxud çox kəlmələrlə izah etmək mümkündür. Buna cavami-ül kəlim deyirlər. Yəni, ləfzi, sözü qısa, mənası geniş olan kəlimələr. Bu, Peyğəmbər s.ə.v özəlliklərindən idi. Peyğəmbərlər arasında. Peyğəmbərlərdən bu özəllik Peyğəmbər s.ə.v verilmişdir, sadəcə və sadəcə. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v möhtərəm qardaşlar, hədislərinə baxsaq, görərik ki, sözlər azdır, amma böyük mənalar ifadə edir. İçərisində böyük mənalar daşıyır. Bizlərə böyük dərya və dərya uzun-uzun məsələləri anlatmaqdadır, açıqlamaqdadır Peyğəmbər s.ə.v-in kəlmələri. Bu da həmçinin elm əhli deyir ki, o hədislərdəndir. Hansı ki, sözü qısa, mənası geniş olan. Möhtərəm qardaşlar, bu hədis Peyğəmbər s.ə.v-in vəsiyyətlərindən hesab olunur. Çünki hədislərə fikir versən, bəzi növləri vəsiyyət hesab olunur, vəsiyyət hədislərindən hesab olunur. Bəziləri əmr, yəni ki, halal, haram elmlərini anlatır. Bəziləri insana vəz və elə bil ki, irşad, yönəltmə hədislərindən hesab olunur. Və s. kimi, yəni hədislər var, bir bölümü ahirəti anladır. İnsanlara bir bölümü halal, haram elmini anlatır. Və bir bölümü insanlara nəsiyyət, tövsiyə, irşaddır, vəzdir və bir bölümü isə vəsiyyətdir. Buna elm əhli deyir ki, bu vəsiyyət hədislərindəndir. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v ümmətinə, bütün ona və ahirət gününü Allaha inanan bütün insanlara Peyğəmbər s.ə.v vəsiyyət şəklində deyir. Və Peyğəmbər s.ə.v bu hədisi, hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v ona deyir ki, Allaha iman etdim de və düz yolda ol. Allah'a iman ettim de, düz yolda ol. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bu sözünü destekleyir Kur'an-ı Kerim'de bir neçe ayetler. Elə bil ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü o ayetlerden kaynaklanır, o ayetlerden götürülüb. Onlardan biri Fussilat suresinin 30. ayeti. Allah-u Teala buyurur: İnnellezine kalu Rabbuna Allahu thumma istakamu tetenezzelu aleyhimul melaike ellâ tehafu ve lâ tehzenu ve ebşirû bil cenneti illetî kuntum tu'adun. Şüphesiz ki Rabbimiz Allah'dır diyen, sonra da Rabbimiz Allah'dır diyen, sonra da sözünde ve emelinde düz olan keslere, bakın dikkatle yetinin ayete, ayeti dakik başa düşsek görecek ki eyni hadisin manasındadır. Hadiste ne der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vesiyetinde Sufyan ibn Abdillah radıyallahu anhu'ya dedi: Allah'a iman ettim, sonra doğru yolda ol. Allah Teala Fussilat suresinin hemçinin 30. ayetinde buyurur: Şüphesiz ki Rabbimiz Allah'dır diyen, sonra da sözünde ve emelinde düz olan keslere ölüm ayağında melekler nazil olup, melekler gelip, melekler inip böyle diyecekler o adama: Korkmayın ve kederlenmeyin. Size vaad olunan cennetle sevinin. Çünkü mühterem kardeşler, insana ölüm geldikte insan bu iki halde olur. Ya korkur ya da kederlenir, gemlenir, pişmançılık çekir. Ya da her ikisi ölüm ayağında olan insanın başına gelir. Bu çok ölüm ayağında olan insanların başına gelen bir amildir. Bir ikiden ibaret değil mühterem kardeşler. Ona göre Ayşe radıyallahu anha, ona göre Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayette buyurur ki, onlara ölüm geldikte diyorlar ki: Ya Rabbi, bizlere biraz mühlet ver, bizleri dünyaya kaytar, belki salih emeller edip salih bendelerinden olarak. Lakin mühterem kardeşler, Allah-u Teala başka bir ayette buyurur: Sizlere ölüm geldikte ne bir saat tez geler, ne de bir saat geciker. Yani Allah-u Teala bizlere, beşeriyete yazdığı ölüm ecel geldikte hiçbir an bile ne uzatılmaz ne de kısadılmaz. Ve o zaman senin ruhun çıkmalıdır. Ve bu anda ruh çıkan bir vakta, senin dünyada oluşun, oluş müddetin tamamlanan bir vakta melek gelip senin ruhun bedenini terk etmesini emrettiği bir vakta insanın halı, ruhu çıkan insanın halı iki yere bölünür. O insan ya peşman olur, ya kederlenir, ya da insan korkur, ya da her ikisi bir insanda cem olur veyahut da neyinir? Korku ve rica içinde olur. Demek ki mühterem kardeşler, kafirler şek yoktur ki iman imansız insanlar, Allah'a ahiret gününe iman inanmayan insanlar ölüm geldikte her iki hasreti çekir. Hem peşman olur hem de korkur. Çünkü uje artık bu dünyada ettiği inat, tekebbürlük, kanmazlık, saygısızlık ve başka pis sifatlar, vesfler onları yayındırırdı haktan. Ama ona hak geldikte, ölüm geldikte onları yayındıran hiçbir şey fayda vermir. Ne inadı, ne tekebbürlüğü, ne saygısızlığı, ne kanmazlığı, ne hiçbir şey ona fayda vermir. Çünkü ona artık hakikat gelmiş olur. Ve o zaman o insan hem korkur Allah'ın azabından, Allah'ın lanetinden, Allah'ın gazabından ve aynı zamanda onun evvelki sifatlara nail olduğuna bakarak tekebbürlüğüne, kanmazlığına, inadına pişmançılık çekir, kederlenir. Bu imansızların başına gelen bir hadisedir. Ve hemçinin müminlerin başına da gelebilir korku ki günahkar kimi ölüp gidebilirim. Ve günahlarım daha çok olabilir, cehennemde yanabilirim. Cehennemden korkur. Ve korkur ki Elə günahlarından qarşılaşa bilər ki, o bağışlanmaz səviyyədə olar. Və həmçinin peşman olur, mümin də belə ola bilər, möhtərəm qardaşlar. Peşman olur ki, mən nəyə görə yaxşı əməllərdə müminlərlə yarışmırdım? Nəyə görə namaz sahiblərindən olmadım? Yəni, 5 vaxt namazı qılan cəmatla vaxtı-vaxtında təhcüd qılanlardan və yaxud oruc əhli, və yaxud sədəqə əhli, və yaxud zəkat əhli, və yaxud başqa fəzilətli əməllər sahibi olmadım və keçirdiyi dünyada boş vaxtların həsrətini çəkəcək. Bu mömin də ola bilər. Üçüncü möhtərəm qardaşlar, sevinənlər. Ölüm ayağında insanlar sevinə bilər. Bunlar təbii ki, peyğəmbərlər, sıddıqlar, şəhidlərdir. Çünki Peyğəmbər s.ə.v peyğəmbərlərin hamısı ölməzdən qabaq, onlardan izin alınır. Allah-u Teala bütün peyğəmbərlər ölümdən qabaq deyir ki, yaşamaq mı istəyirsən, ölmək mi? Və peyğəmbərlər təbii ki, nəyi seçəcək, möhtərəm qardaşlar? Allaha qovuşmağı seçəcək. Allaha qovuşmağı necə ki, hansı peyğəmbər olur o? Musa aleyhissalam. Əlləri gəldikdə Allah-u Teala can alan mələyi göndərir, canını almağa Musa aleyhissalam etiraz edir, razı olmur. Deyir, biraz yenə yaşamaq istəyirəm. Allah-u Teala ona ömür verir. Can alan mələk deyir ki, get ona deyinən, əlvi qoy dananın üstünə. Əlin altındakı tüklər qədər, sənə Allah-u Teala ömür verir, o qədər il. Və Musa aleyhissalam başa düşür. Başa düşür və istəmir. Allah-u Teala deyir ki, get ona deyinən, bən dost-dosta qovuşmaq istəməz. Dost-dosta qovuşmaq istəməz. Sənin üçün Allah'a qovuşmaq xeyirlidir, ey Musa Peyğəmbər. Yoxsa dünyada yaşamaq. Musa aleyhissalam başa düşür möhtərəm qardaşlar. Və deyir ki, ya Rabbi, məni özünə tezliklə qovuşdur. Artıq mənim dünyada yaşamağa təhəmmülüm yoxdur. Və tələsir Musa aleyhissalam. Və həmçinin Peyğəmbər s.ə.v vəfat gələndə, Fatimə radiyallahu anha deyir, Peyğəmbər s.ə.v'in yanına girdim. Gördüm ki, başı Ayşə radiyallahu anhənin sinəsindədir. Və nəsə deyir, deyir, mən başa düşdüm ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən izin alır mələk. Allah-u Teala canımı alsın, canımı alım Allah'ın izniylə, yoxsa dünyada qalmaq istəyirsən. Deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ağzını işlədirdi. Qulağımı yaxınlaşdırdım, eşitdim ki, deyir ki, bəli rafiqil ələ, bəli rafiqil ələ. Deyir, ya Rabbi, sənə qovuşmaq istəyirəm, sənə qovuşmaq istəyirəm. Və deyir ki, mən bildim ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem seçim yapır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem seçim eləyir, artıq bizi tərk edəcək və ağlamaq tutur. Ağlayır, başa düşür ki, Peyğəmbər s.ə.v artıq seçimdədir. Və Peyğəmbər s.ə.v Allaha qovuşmaq istəyir. Və Peyğəmbər s.ə.v, möhtərəm qardaşlar, Allaha qovuşur. Qayıdırıq söhbətin əslinə, möhtərəm və əziz möminlər. Allah-u Teala kimlər ki, Allaha iman etdikdən sonra doğru yolda olacaqlar, onlara o kədərli gündə mələklər nazil olacaq Allah-u Teala izni ilə və onlara deyəcəklər ki, siz Allaha iman etdiyinizə görə və düz yolda olduğunuza görə artıq qorxmayın, müjdə gələcək. Və heç qəmlənməyin. Sən təsəvvür elə, bir insan ölüm ayağında, qorxu içində, kədər içində olduğu zaman mələk gəlib ona deyəcək ki, sən nə qorxma, nə də qəmlənmə. Bu nəyi göstərir? Yəni, sən Allahın razı qaldığı şəxslərdənsən. Sən doğru yolda olan şəxslərdənsən, sənə heç vaxt cəhənnəm əzabı, cəhənnəm ateşi, cəhənnəm ocağı sənə toxunmayacaq. Sən cənnət əhlindənsən, rahat ol. Bu insan, möhtərəm qardaşlar, görün bu insandan xoşbaxt insan bu dünyada ola bilər. Mələklər gələ bir insana bu söz deyə. Peyğəmbər s.ə.v hədisi də bu ayətdə keçəni açıq verir, möhtərəm qardaşlar. Başqa bir ayədə Allah-u Teala buyurur, اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا Ahqaf surası, möhtərəm qardaşlar, 13. 14. ayətlər. Allah-u Teala buyurur, şübhəsiz ki, Rəbbimiz Allah'tır deyənlərin, sonra da düz yolda olanların qiyamət günü heç bir qorxusu olmayacaqdır. Və onlar qəm güssə də neyinəcəklər? Görməyəcəklər. Belələri cənnətliklərdir. Yəni, kimlərə deyilsə ki, sən nə qorxma, nə kədərlənmə, belələri cənnətliklərdir. Onlar dünyada etdikləri yaxşı əməllərə görə, doğru yolda olduqlarına görə, o etdiyi gözəl əməllərə görə əvəz olaraq Allah-u Teala onlara cənnət bəxş edəcək. Və onlar orada, möhtərəm qardaşlar, əbədi qalacaqlar. Elhamdülillah Rabbil Aləmin. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Bu dünya kimi gəldi gedər deyir ahirət dünyası. Cənnət nə də cəhənnəm gəldi gedər deyir möhtərəm qardaşlar. Cənnətə girən insan bir daha ölməyəcək. Cənnətə girən insan bir daha qocalmayacaq. Cənnətə girən insan bir daha xəstələnməyəcək. Cənnətə girən insan qəti şəkildə qəm qüssə çəkməyəcək. Cənnətə girən insan heç vaxt qorxmayacaq. Bunların hamısı dünyada yaşayan insan üçün kədər qəm. Kədər qəm gətirəndir. İnsanlar qocalmaqdan qorxurlar. Əldən ayaqdan düşməkdən qorxurlar. İnsanlar xəstələnməkdən qorxurlar. Gənclikləri itməkdən qorxurlar. Və s. və s. kimi. Amillər, möhtərəm qardaşlar. Lakin bunların hamısını Allah-u Teala cənnət əhlindən qaldıracaq. Hamısını. Cənnət əhli orada əbədi yaşayacaq. Nə ölməkdən qorxmayacaq. Nə heç vaxt ağlına gəlməyəcək ki, o öləcək, xeyr. Nə heç vaxt xəstələnməkdən qorxmayacaq. Nə qocalmaqdan qorxmayacaq. Kiminsə ona zərər verəcəyindən qorxmayacaq. O insan orada əbədi qalacaq. Həmçin cəhənnəm əhli, möhtərəm qardaşlar. Cəhənnəm əhli də orada əbədi qalacaqlar. Onlar çıxa bilməyəcəklər. Cəhənnəm əzabının dəhşətini gördükdə deyəcəklər ki, bizə bu dünyada cənnət, cəhənnəm deyəndə, ahirət deyəndə, onlar deyirlərdi ki, biz ölüb getdikdən sonra torpaq olacaq. Nə cəhənnət, nə cəhənnəm. Deyəcək ki, kaş ki biz doğrudan da torpaq olaydıq. Kaş ki ölüb getdikdə, öldükdən sonra torpaq olaydıq. Allahın bu şiddətli əzabını, bu canları əritən, canları əritən, canları yandırıb yaxan bu əzabı görməyəydik. Və onlar oradan çıxmaq istəyəcəklər, amma onların buna şansı olmayacaq. Onlar heç vaxt çıxmayacaqlar. Möhtərəm qardaşlar, Allah-u Teala bizi cəhənnəmin əzabından qorusun. Allah-u Teala bizi cənnət əhlindən etsin. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, bizləri cənnət əhlindən etsin. Və Peyğəmbər s.ə.v.lə Firdavs cənnətdə bizləri cəm etsin. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, Peyğəmbər s.ə.v.in əllərindən, Kövsər bulağından suyu doya-doya içməyi bizləri nəsib eləsin. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, möhtərəm qardaşlar, bizlərə cəhənnəm əzabını heç daddırmasın. Allah-u Teala bizləri cənnətə girəsi əməllər etməyə bizləri muvaffaq eləsin. Bizlər zəifik, möhtərəm qardaşlar, həqiqətən. İnsan çox zəifdir. Ona görə elm əhli deyir ki, bu dünyadakı çətinliklərə dözə bilməyən insan niyə düşünmür ki, ahirətdəki çətinlikləri necə dözəcək? Dünyadakı od, möhtərəm qardaşlar, cəhənnəm odundan 70-də bir hissədir sadəcə. Ahirətdə yanacaq insanlar, ahirətdə cəhənnəmi alovlandıran şeylər Allah-u Teala bizlərə bildirib. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَ Allah-u Teala deyir ki, onu alovlandıran, cəhənnəmin odunu alovlandıran daşlar və insanlar olacaq. Bugün elə bir texnika var, möhtərəm qardaşlar ki, daşlar orada kibrit kimi yansın. Kibrit bilirsiniz nədir? Spiçka. Spiçkanın başı var. Yəni elə bir daş var ki, biz gördüyümüz bu daş spiçka kimi alışıb yana bilər? Yana bilməz. Amma cəhənnəm əzabı elə şiddətli olacaq ki, orada onlar orada spiçka kimi, yəni ki, alışıb yanacaq daşlar onun şiddətindən. Və insanlar da yanacaq orada eyni zamanda. Allah Taala'dan dilərəm ki, bizlərə o günləri, cəhənnəmdə yanacaq günləri bizlərə göstərməsin. Allah-u Teala bizlərə rəhm eləsin. Və həmçinin möhtərəm qardaşlar, Allah-u Teala buyurur mömin qullarına. Bu ayətlərin hamısı bu hədisin mənasındadır. Bu hədisi dəstəkləyən, elə bil ki, bu hədis bu ayətlərin mənasından götürülür kimi başa düşmək lazımdır. Həmçinin Allah-u Teala möhtərəm qardaşlar, Fussilət surəsinin 6-cı ayəsində buyurur. Fəstəqimu iləyhi və stəqfiru. Ona tərəf yönəlin. Ona tərəf yönəlin və ondan bağışlanmaq diləyin. Gəlin, möhtərəm qardaşlar, bu cümləni, bu cümləyə diqqət etirək. Allah-u Teala deyir ki, ona tərəf yönəlin və ondan bağışlanmaq diləyin. Elm əhli deyir ki, bu o deməkdir ki, ey insan, sən çalış ki, daimə həyatını şəriət üzrə sürdürəsən, din üzrə sürdürəsən. Amma nə qədər çalışsan da, bil ki, yenə günahlara düşəcəksən. Nə qədər çalışsan da, hər şey istənilən kimi edə bilməyəcəksən. Deməli, sən çalış və bacarmadıqlarını da istiğfar elə, Allah bağışlasın. Allah təala iki xeyrə yönəldir. Həm bizi yönəldir ki, Allahın şəriətini necə lazımdır elə tətbiq eləmək üçün, elə yerinə yetirmək üçün, elə əməl etmək üçün çalışaq və bacarmadıqlarımızdan da, edə bilmədiklərimizdən də Allah-u Teala'dan bağışlanmaq diləyək, istiğfar eləyək və bununla əksiklərimizi tamamlayaq. Bəli, möhtərəm qardaşlar, hədisin mətninə qayıdırıq. Peyğəmbər s.ə.v. sahabaya belə tövsiyə edir. De, Allaha iman etdim və sonra düzgün yolda ol. Əhl-i sünnə və cəmaənin etiqadına görə insan Allaha iman etmiş olmur ta dili ilə kəlmə şəhadəti demədikcə. La ilahə illallah Muhammedur Resulullah. Şahidlik edirəm ki Allahdan başqa ibadətə layiq olan haqq məbud yoxdur. Haqq ibadət olunan yoxdur. Haqq Allah yoxdur. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də onun elçisidir. Bizlərə göndərdiyi peyğəmbəridir. Bunu kəlmə-i şəhadəti dillə demədikcə insan müsəlman ola bilməz. Bu lallara aid deyil möhtərəm qardaşlar. Dillə tələffüz etməkdə dillə tələffüz etməyə aciz olan insanlara aid deyil bu. Çünki bəzən belə söhbət edəndə insanlar sual soruşur ki, bəyən əgər dillə demək vacibdirsə, onda belə çıxır ki, ağlı yerində olan insanlar, sadəcə lal olan insanlar müsəlman ola bilməz, deyirik biz ola bilər. Həmişə əsl danışanda, həmişə belə şeylər danışanda əsildən götürülür. Yəni, hər şey yerində olan insanlar. Ona görə Əhl-i Sünnə və Cəmaə deyir ki, bir insan müsəlman sayılmaz ta kəlmə şəhadəti dili ilə tələffüz eləmədikcə. Və o dili ilə tələffüz etdiyi kəlmə şəhadəti qəlbi ilə təsdiqləmədikcə və onu əməlləri ilə əməl etmədikcə. Deməli, iman insan müsəlman olması üçün, imanlı olması üçün üç şərt lazımdır. Birincisi, dili ilə kəlmə şəhadəti deməlidir. İkincisi, onu qəlbi ilə təsdiqləməlidir. Üçüncüsü isə onu əməlləri ilə göstərməlidir. Əhl-i sünnə vəl cəmaə bunu deyir, möhtərəm qardaşlar. Nə deməkdir bu? Bir insan, la ilahə illallah, Muhammedur Resulullah deyil. Amma qəlbi ilə nə Allaha inanmır, nə Peyğəmbərə inanmır. Sadəcə dili ilə deyil. Bu insan qəti şəkildə müsəlman hesab olunmaz. Bu insan nə cənnətə girməz, nə də cənnətin iyini belə duymaz. Bu insan əbədi cəhənnəmli olan insanlardır. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. başqa bir hədisdə buyurur ki, Allah-u Teala sizin şəkillərinizə, görünüşlərinizə baxmır. Lakin Allah-u Teala sizin qəlblərinizə və əməllərinizə baxır. Ona görə bir insan dili ilə desə, qəlbi ilə onu təsdiq eləməzsə, o insan yalancı sayılır, münafiq sayılır o insan. Peyğəmbər s.ə.v. dövründəki münafiqlər və bugünkü dövrdəki münafiqlər və tarix boyu gələn bütün münafiqlər belədir. Dilləri ilə özlərini qorumaq üçün deyirlər, tələffüz edirlər, amma qəlbləri bunu təsdiq eləmir. Və həmçinin bir insan dili ilə deyərsə, və qəlbi ilə də onu etməzsə, onu da təsdiq edirəm deyərsə və yaxud təsdiqləyərsə, lakin qəti şəkildə İslama aid olan vacib və fərzləri yerinə yetirməzsə, bu insan da müsəlman sayılmır. Qəti şəkildə. Çünki mümkün deyil, bir insan müsəlman olsun, Lə iləhə illallah Muhammedə Rasulullah desin və iddia eləsin ki, qəlbi ilə təsdiqləyir, amma Allah-u Teala'nın heç bir fərzini, nə də vacibini qəti şəkildə yerinə yetirmir. Ona görə deyirlər ki, qəlb dilin tərcüməçisidir. Nədir? Qəlb insanın ürəyi, dilinin tərcüməçisidir. Yəni qəlbdə nə yerləşirsə dildən o çıxır və əməl onu göstərir. Ona görə möhtərəm qardaşlar, əməl çox mühim məsələdir. Mən ixtilafa girmək istəmirəm burada ki, yəni kimlər deyir ki, tək dillə demək kifayətdir müsəlman olmaq üçün, kimlər deyir ki, təsdiq kifayətdir, kimlər deyir ki, dillə desə, qəlblə təsdiq eləsə, əməl şərt deyir. Bu ixtilafları girmək istəmirəm. Çünki o ixtilafları ancaq müxaliflərə rədd olanda izah eləmək mümkündür. Əgər bir adam qarşımıza gəlir, o etiqadı desə, o etiqadı yaymaq istəsə və o etiqadın doğru olmaq istədiyini desə, onda o zaman onunla Onunla bu məsələnin çözümü üçün təfsilata girərik. Amma biz bugün öz əqidəmizi öyrənirik. Ona görə doğrusunu öyrənirik. Müxaliflərə rəyini öyrənməyimizə gərək qalmır. Öz əqidəmizi qəti şəkildə, gözəl şəkildə bildikdən sonra onda zərəli yoxdur ki, bu məsələlərdə geniş məlumat alaq. Deməli, möhtərəm qardaşlar, mütləq dilimizlə deməmiz lazımdır. Allaha iman etmiş olmamız üçün qəlbimizlə bunu təsdiqləməmiz lazımdır və eyni zamanda vacibləri və Allah-u Teala'nın bizlərə əmr etdikləri və Peyğəmbər s.ə.v. bizlərə əmr etdiklərini yerinə yetirməmiz lazımdır. Və bunu etsək, Allaha iman etmiş olarıq. Allaha iman etmiş olan insanların mütləq Allah-u Teala'yı tanımaqları lazımdır. Allah-u Teala'yı təkləməkləri lazımdır. Həm rububiyyə tövhidində, həm uluhiyyə tövhidində, həm də əsma və sifət tövhidində. Allaha inanıram deyən insan etiqad etməlidir ki, hər şey yaradan, hər şey öldürən, hər şey idarə edən tək olan Allahdır. Allahdan başqa heç bir şey heç nə yaratmağa qadir deyil. Ona görə təəssüflər olsun bugün insanlar danışıq əsnasında bəzi görürsən slavarlarına, dil kitablarına yaratmaq kəlməsini salıblar. Filan nə isə yaratdı, filan nə isə yaratdı. Bu doğru kəlmə deyil, möhtərəm qardaşlar. Yaratmaq olmayan bir şeyi, bənzəri olmayan bir şeyi dünyaya gətirməkdir. Ona görə Allah insanı yaratmazdan qabaq, heç kəs bilməz insanın forması nədir. Amma bir insan nə isə düzəltirsə, o başqa şeydir. Olan bir şeyi meydana gətirir o. Nə isə düzüb, qoşur, yığıb, yığışdırır. Bir insan kağız düzəltir. Bu demək deyil ki, bu kağızı yaratır. Allah yaratan ağaçdan düzəldir bu kağızı. Bir insan dəmir, bir insan silah düzəldir. Bu, o silahı yaratmır. Allah Teala torpaq yaradıb, onu torpaqdan düzəldirlər. Və yaxud başqa-başqa şeylər. Ona görə yeganə yaradan Allah Teala'dır, möhtərəm qardaşlar. Hər şeyi öldürən, diriltən Allah-u Teala'dır. Sən Allah'a iman etmiş olmazsan, ta buna inanmadıqca. Və hər şeyi idarə edən də Allah'dır. Sən inanmalısan ki, ağacdan bir yarpaq belə düşmür Allah ona izin vermədikcə. Quş havada qanadını belə qıpırdatmır, qanadını havada fırlatmır, qımıldatmır, ta Allah-u Teala o quşa izin vermədikcə. Allah'tan hər şeydən xəbəri var. Nə olur, nə olasıdır, nə olub, nə olmayasıdır, hamısını Allah-u Teala bilir. Və həmçinin sən Allahı uluhiyyə tövhidində, ibadət tövhidində də təhləməlisən. Sən etiqad etməlisən ki, ibadətin bütün növləri tək Allaha sərf olunmalıdır. Sən tək Allaha səcd etməlisən, tək Allaha ibadət eləməlisən, tək Allaha qurban kəsməlisən. Tək Allaha nəzir etməlisən, tək Allaha təvəkkül eləməlisən, tək Allahdan qorxmalısan. Əgər ibadətin hər hansı bir növünü Allahdan qeyrisinə sərf eləməyisən, görürsənsə, onda sən o zaman Allaha doğru şəkildə iman etmiş olmazsan. Sən Allahın müvahhid qullarından olmazsan. Allahı təkliyən ibadətdə, Allahı təkliyən qullardan olmazsan. Ona görə təəssüflər olsun bugün. Möhtərəm qardaşlar, bəzi İslam'a nisbət olan firqələrə baxsan, baxırsan ki, ölmüş, getmiş insanlardan Allahdan istəyən kim istəyirlər? Qəbirlərini tavaf edirlər. Allahdan rica etdikləri kimi onlardan rica edirlər. Allahdan qorxduqları kimi onlardan qorxurlar. Bunu heç kəs inkar edə bilməz. Hər tərəfdə bunlar yayılıb. Hər tərəfdə yayılıb, möhtərəm qardaşlar. Bəzi yerlər istisna. Amma müsəlman hökumətlərinin çoxunda bunlara yol verilir, qəbirlər tikilir, ibadət olunur və buna mane olmur. Mane olunmur buna. Və əksinə insanlar buna dəvət eləyir insanları. Və təəssüflər burada olsun ki, bəzən onların aralarında elm əhli kimi tanınanlar da olur. Ona görə cahil insanlara, möhtərəm qardaşlar, bəzədilmiş qəbirlərin onların nəfslərinə böyük təsiri var. İmam Qannuci, rəhməhullah, Dinul Halis kitabında rivayet getirir. Deyir ki, keçmiş dövrdə bir Müslüman xəlifələrinin evinə bir cahil bir dindən xəbəri olmayan bir insan qonaq gəlir, elçi gəlir. Deyir, bunu aparırlar xəlifə ilə görüşdürməyə, bu otaqdan o otağa, bu məclisdən o məclisə, o məclisdən o məclisə, hər yer bəzənib, düzənib, düzəltilib, bu dəhşətə gəlir, axırda gedir bu xəlifə ilə görüşür. Deyir, onu gördükdə həyəcandan deyir ki, Allah budur mu? Ona görə insanlar qəbirləri o şəkildə düzəltirlər, o şəkildə düzüb qoşurlar, remont edirlər və s. və s. kimi ki, elə ki, insanların gözündə qəbir heybət qaldırır. Və insanların arasında uydurulur ki, kim bu qəbirə, qəbirdə yatana qarşı hörmətsizlik eləsə, onu böyük bəlalar gözləyir. O, bu insanların qanına yertilir, möhtərəm qardaşlar. Xüsusi və umumi məclislərdə bu söhbətlər xırdalanır. Və kimi gedir, kimi getməyə dəvət edir. Və o qəbrin kəramətindən böyük əfsanələr uydurulur. Güya kimsə gedib ora xəstəliyinə şəfa tapıb. Güya kimsə gedib ora nəzir qoyub arzusunu yerinə yetib. Güya kimsə belə, kimsə belə və s. kimi. Ona görə insan nəfsi zəifdir. İnsan görürsən xəstələndikdə şəfa tapmaq üçün hər şey əl atır. Xüsusən insan cahil olduqda buna daha tez yol verir. Buna daha tez cavab verir. Ona görə möhtərəm qardaşlar, bugün insanları tövhidə dəvət eləmək lazımdır. Bugün müsəlmanların özünü elə, İslama nisbət olanların özünü elə tövhidi başa salmaq lazımdır. Çünki bütün problemlərin hamısı, bütün ixtilafların səbəbinin hamısı tövhiddə xələlə görədir. Bütün İslama nisbət olan firqələrin hamısında əsas problem tövhid məsələsidir. Hamısında. Çünki fiqhi məsələlərdə ixtilaf, həqiqi ixtilaf salmır. Fikri məsələlərdə olan ixtilaflar bədən ixtilafına gətirib çıxartmır. Fikir ixtilaflarına gətirib çıxartır sadəcə. Ona görə təkfir cəmatin təkfirçi olmaz. Çünki onlarda əqidədə xələl olduğu üçün təkfirçi olublar. Xavariclər xavaric olmazdı əgər tövhidləri doğru olsaydı. Onlar ona görə xavaric olub çünki tövhidi düzgün başa düşməyiblər. Həmçinin sufilər, həmçinin rafizlər, həmçinin başqaları. Firqələrin çoxu möhtərəm qardaşlar. Ona görə İslamdan, doğru yoldan uzaq olan firqələrin o problemə düşmələrinə səbəb ən böyük səbəb onların tövhidi düzgün başa düşməmələri, tövhiddən beyxəbər və yaxud məlumatlar az olduğuna görədir. Ona görə möhtərəm qardaşlar, bəzi insanlar tövhidə dəvət eləyəndə tövhid məsələlərindən danışanda daima narahat olur. Deyir, bunu bilirik. Xeyr, möhtərəm qardaşlar. Elə deyir, möhtərəm qardaşlar. Açın, İbrahim surəsini oxuyun. İbrahim peyğəmbər bütə ibadət etməkdən qorxur. Və deyir ki, Və cunubni və bəniyyə ənnə abudəl əsnan. Ey Rabbim, məni və övladlarımı bütlərə ibadət etməkdən qoru. Bizləri saxla. Qorxur İbrahim aleyhisselam ki, birdən yoldan çıxar, bu səhifə yol verər. Bütlərə ibadət edər. Bəli, İbrahim aleyhisselam əgər tövhidin əzəmətini bilirdi. Onunla bərabər tövhiddə sabit olmaq üçün Allahdan yardım diləyir. Ona görə, möhtərəm qardaşlar, nə qədər tövhiddən danışılsa, insanlar tövhidə dəvət olunsa, o qədər azdır. Təkrar elə. Ona bəri baxdı. Mən nə dedim son kəlməm nə idi? Olmaz. Qulaq asmaq lazımdır və diqqətlə. Xüsusən də söhbət tövhiddən gedir. Ona görə möhtərəm qardaşlar, bugün müsəlmanların dinlərini qəşəng şəkildə öyrənmələri gərəkir. Əgər müsəlman öz dinini, öz imanını, öz əqidəsini, öz etiqadını öyrənməzsə, qeyri-müsəlmanlar heç vaxt öyrənməz. Ona görə insan gərək elm öyrənən insan, haqqı axtaran insan inatkar olmasın. Və tərəfkeşlik etməsin. Və təkəbbürlü olmasın. Haqqı gözəl şəkildə axtarmağa çalışsın. Kim haqqı Allah'ın indirdiği, nazil ettiği bu şeriyeti Allah'ın ve onun peygamberinin razı kalacağı şekilde bilmek isteyirse hakiki kalbiyle, Allah onu muvaffak eder ona. Halil oradadır ki insanlar bunu lazım şekilde istemirler. Halamamalıq, qohum qardaşlıq, tərəfkeşlik eləyirlər hətta dini məsələlərdə. Və bu insanı ən böyük yayındıran məsələlərdəndir. Tövhiddən və İslam dinindən. Abu Talib, Peyğəmbər s.ə.v-in əmisi. Peyğəmbər s.ə.v-in haqq olduğunu bilirdi. Ki Peyğəmbər s.ə.v-in Allahın göndərdiyi bu ümmətə son elçidir. Lakin tərəfkeşliyi, millətpərəstliyi, İnadı ona mane oldu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğine iman getirmesi ve Allah-u Teala ibadet etmesi. Ve dünyadan küfür üzerine köçtü gitti. Tabii ki bu söz rafizleri acıklandırır. Rafizlerin hoşuna gitmiyor ama hak budur. Ona göre mühterem kardeşler, uluhiye tevhidi, peygamberlerin hamısı uluhiye tevhidini yaymak için gelip yeryüzüne. Peygamberlerin hamısı uluhiye tevhidini. Bir müsəlman müsəlman sayılmaz ta uluhiyyədə ibadətdə Allah-u Teala'nı təkləmədikcə, etiqad etmədikcə ki, bütün ibadətlərin, bütün növləri tək olan və qadir olan Allah-u Teala sərf olunmalıdır. Əgər bunu inanırıqsa, mühtərəm qardaşlar, buna inanırıqsa, bunu etiqad ediriksə, bəyən nəyə görə bəzi müsəlmanlar düşünmür ki, ölmüş insanlar fayda verə bilməz? Allah-u Teala deyir ki, onları çağırın, sizlere cevap versinler. Onları çağırın, sizlere cevap versinler. İnkar mənasında. Çünkü ölmüş gitmiş insanlar, heç vaxt diri insanlara cevap verebilmezler. Əksinə onların dirilere ihtiyacı var. Dirilerin dualarına ihtiyacı var. Ama bugün bayağı dediğim ki bu meseleler bezetilir. Uydurma rivayetlerle insanlar aldatılır. Halbuki ağlı normal olan insan, fitreti sağlam olan insan, düşüncesine helal gelmeyen bir insan oturup ağılla bir balaca düşünse hakikati güzel şekilde dərk eləyər. Hakikati güzel şekilde dərk eləyər. Çünkü baxkinlə onlara qəbre ibadet edenlere bak, sufilere bak. Onlar bazen o etiqad ettiği övliyalara, bazen de övliya olmur mühterem kardeşler. Bazen o vahşi qəbrin içinde hiç kes olmur. Sadece tikibler, biznese göre, ticarete göre alver gedir. İşlerindedirler özleri. Ama bazı yerde olabilir ki adam olsun ölen, ama hiç övliya olmasın, en fasık insan olsun. En fasık insan olsun yeryüzünde. Şeyh İslam İbn Teymiyyə min Həcc-i Sünnədə bu barədə çox rivayətlər gətirir. Və hansı ölkələrdə, həmçinin müasir kitablardan Dəm'atin ələt-təvhid, tövhidə gözyaşı adında gətirir hansı ölkələrdə nə qədər qəbirlər var. Və orada bəyan eləyir ki, bu kitabda hansı yerdə deyilən adam heç olmayıb əslində. Və bəzən o filanın qəbirinin üstə tikilib, amma o insan ən fasiq insan olub. Və bəziləri əslində inkar eləyənlər olub. Lakin onlar övlüyə kimi qələbə veriblər. Bəzən hətta övliyə olsunlar belə. Burada demək istədiyim odur ki, bəzən baxın o qəbrə ibadət edənlərə, o sufilərə, onlara elə sifətlər verirlər ki, onlara elə vəsiflər deyirlər ki, heç bu peyğəmbərlərdə olmuyor. Heç bu peyğəmbərlərə verilməyir. Əksinə Allah-u Teala sırf aid olan, xalis Allah'a aid olan sifətlər verirlər onlara. Bən insana bir balaca ağılla düşünmək kifayət etmir ki, bu insandır. O səni kim bir gün yaşayırdı, bir gün yerdi, bir gün içirdi, bir gün xəstələndi, bir gün öldü, getdi. Bəyən o insan bu dünyada yaşadığı zamanda, yaşadığı sürədə bəyən başına gələn müsibətlər özünə rədd edə bilirdi, dəf edə bilirdi. Heç vaxt mühtərəm qardaşlar. Bəzi insanlar şübhələr gətirir. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sağdır. Qəbirdə ölməyib, diridir. Deyir, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, kim gəlib mənə salam verərsə, Allah mənim ruhumu qaytarar, mən onun salamını qaytararam. Doğrudur, belə hədis var. Belə hədis var. Lakin bu hədis onu mu ifadə edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qəbrində diridir? Fərz eləyək ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qəbrində diridir. Bəyən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həyatda ikən sahabələr sırf Allahdan istənilən şeylər gəlib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm istəyirlərdi. Gəlib deyirlərdi ki, ya Rasulullah, mənə şəfa ver. Gəlib deyirlərdi, ya Rasulullah, mənə övlad ver. Gəlib deyirlərdi ki, ya Rasulullah, məni cənnətə daxil et. Gəlib deyirlərdi ki, ya Rasulullah, mənim günahlarımı bağışla. Xeyr. Sahabələr bu əməllərdən uzaq idi, möhtərəm qardaşlar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yaşayarkən bu şeylərin heç biri olmurdu. Fərz eləyək ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qəbirdə diridir. Bu eyni zamanda yenə bunlar olmaz. Halbuki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm möhtərəm qardaşlar diri deyil bu həyatımızdakı həyat kimi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vəfat eləyib. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bərzax aləmindədir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ruhlar aləmindədir. Bu dünyada olub bitən heç nədən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xəbəri yoxdur. Ta Allah Taala ona bildirdiyi şeylərdən başqa. İnanırıq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, biz gedib bir müsəlman gedib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə salam verdikdə mələklər o salamı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə aparır və deyir ki, sənə filan salam verdi. Və Allah Taala ona ruhunu qaytarır və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm salamını qaytarır. Lakin necə qaytarır Allah bilir. Çünki ruhlar aləmi barəsində bizlərə xəbər verilməyib. Nə kitabda, nə sünnətdə bu barədə təfsilat yoxdur. Və bunlar bilmirlər, möhtərəm qardaşlar, bunu deyən insanlar, bu sözləri onlara nə qədər ziddir. Ağıl və ağılla da bunu qəbul etmək mümkün deyil. Gəlin düşünək. Necə deyə bilərsən ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qəbrində bizim həyatımız kimi diridir? Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə buyurur, İnnəkə meyyitun və innəhum meyyitun. Ey Peyğəmbər, sən öləcəksən və onlar da öləcək. ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ Və sonra siz qiyamət günü Allahın qarşısında hesaba çəkiləcəksiniz. Bəyən Allah Teala Peyğəmbərə demir ki, sən öləcəksən. Təbii ki, öləcək Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Və bütün peyğəmbərlər, ölməyən bir insan bu dünyada nə cənnətə, nə cəhənnəmə girməyəcək. Cənnətə, cəhənnəmə girmək üçün ölüm vəsilədir, yoldur. İsa əleyhissalam sağdır. Qiyamət gününə kimi Qiyamət gününə qədər, qiyamətə yaxın gələcək, Dəccalı Filistində Lut qapısının yanında qətlə yetiriləcək, öldürəcək və sonra dünyada yaşayacaq, ədalətlə hökm sürəcək və sonra ölümü dadacaq. Sonra cənnətə girəcək. Biz buna inanırıq, möhtərəm qardaşlar. Ölməyən insan nə cənnətə, nə cəhənnəmə girmir. Ağılla bunu dərk edəcək, möhtərəm qardaşlar, o kəslər ki, deyirlər, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qəbirdə diridir. Gəlin biz düşünək. Peyğəmbər bizdən birimiz öz övladlarımızı, öz uşağımızı götürüb diri-diri qəbrə qoyarıq. Sual verirəm. Kim övladını götürüb qəbri qazıb içinə salar, qəbrin içinə qoyub üstünü örtər? Bunu bəlkə bir axmaq birisi eləyə, bir dəli birisi eləyə. Lakin bu insanlar içində bəyənlər bu. Deyərlər ki, maşallah bu insan normalındır. Bu insan hamı xəstə kimi baxar. Bir cani kimi. Bir cinayət etmiş bir insan kimi baxar. Necə ola bilər ki, bizlərə vacibdir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi anamızdan, atamızdan, övladımızdan, hər şeyimizdən daha çox sevmək vacibdir. Bunun halda biz ən şərəfli insanı aparıb torpağın altında diri-diri qoyaq. Nə tər ola bilər bu? Bunu ağılla da qəbul etmək mümkün deyil. Biz bilirik ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə salam verəndə Allah onun ruhunu qaytarır və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də bizim salamımızı qaytarır. Lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm möhtərəm qardaşlar vəfat etdikdə cənazə namazı qılınmadı ona, qılındı. Ayşənin evində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qoyuldu öz evində, yəni Ayşə radiyallahu anhın evində, anhana evində və sahabələr bir-bir girib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə cənazə namazı qıldılar. Deyəsən o sufilərin heç cənazə namazından xəbərləri yoxdur. Cənazə namazının üçüncü təkbirindən sonra Peyğəmbərə salavat var yoxsa yox? Var. Birinci təkbirdə Fatihəni oxuyursan, ikinci təkbirdə salavatı. Mən bayaq üçüncü dedim. İkinci təkbirdə nə oxuyursan? Salavatı. Salavatda Peyğəmbərə salam var yoxsa yox, möhtərəm qardaşlar? Salam var. Allahumma salli ala Muhammed və ala ali Muhammed. Salavat gətirirsən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə. Salam deyirsən. Əgər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm salamı qaytarmağı bizim bu günədə qaytarmağımız kimi idisə, bəyən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm orada ruhu qaytarıldı və ona "Və aleykum əs-salam" deyib təzədən vəfat elədi? Xeyr. Amma biz inanırıq ki, Peyğəmbər onun salamını qaytardı, salavat etdiyi zaman. Keyfiyyətini bilmirik, möhtərəm qardaşlar. Ona görə baxın, insanlar nə qədər vəhiydən uzaq olurlarsa, nə qədər kitab və sünnədən uzaq olurlarsa, o qədər zülmətdə və bataqanlıqlarda daha çox olurlar. O qədər firqələr və ixtilaflar daha çox artır. Ona görə Şeyxülislam İbn Teymiyyə deyir ki, əhl-i sünnə və cəmaa ən az arasında ixtilaf olan millətdən seçilmişlərdəndir. Və nə qədər o firqələr İslamdan uzaq olur, onların içində o qədər ixtilaf olur. İslamın ən uzaq firqələrdən biri rafizlərdir, möhtərəm qardaşlar. Rafizlərin içində 10 adam danışsın bir mövzuda heç zaman ittifak eləməyəcəklər. Nəyə görə? Çünki vəhi ilə ölçüb biçmirlər məsələləri. Mövzudan çox uzaqlaşmayaq. Biz bir insanın Allaha inanıram demək kəlməsinin hansı hallarda doğru olduğunu açıqlamaqdayıq bu dərsimizdə. Bir insan Allaha inanmış olmaz ta Allah-u Teala'nın uluhiyyə tövhidində təkləmədikcə. Etiqad qəti şəkildə şəksiz, şübhəsiz etiqad etmədikcə ki, ibadətin heç bir növünü Allahdan gerisini sərf eləmək olmaz. Burada bir nöqtə var. Bizim üzərimizə nə düşür bilməmiz? Bilməmiz lazımdır ki, nədir ibadət, nədir ibadət olmayan şeylər. Bunu axtarmamız lazımdır ki, hətta qorxaq ki, birdən bu ibadət olar, bunu Allahdan gerisinə sərf eləyərik. Bəzi insanlar elə bilir ki, nəzir ibadət deyil. Gedir ölülərə nəzir eləyir. Bəzi insanlar elə bilir ki, rica etmək, ümid bağlamaq ibadət deyil. Bəzi insanlar elə bilir ki, təvəkkül ibadət deyil. Ona görə Allahdan başqasına sərf eləyir bunları. Xeyr. Şəriətdə isbat olunan bütün ibadət növləri hamısı Allaha məxsusdur. Nə Peyğəmbərə, nə də başqa bir bəşəriyyətə məxsus deyil heç zaman. Möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Allaha inanıram və sonra doğru yolda ol yine. Və həmçinin Peyğəmbər Allah-u Teala'nı ad və sifətlərində təkləməliyik. Etiqad etməliyik ki, Allah-u Teala bütün adlarında və gözəl adlarında və uca sifətlərində təkdir. Allah-u Teala'ya heç bir yaratdığı məxluqatdan heç bir şey oxşamır. Allah-u Teala Qur'an-ı Kerimdə nə buyuruyor möhtərəm qardaşlar? İxlas surəsində وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ Allah-u Teala özünə bənzəyən heç bir şey yaratmayıb. Ona görə bir şeyin bənzəri olmazsa onu nəyə soxşatmaq olar qardaşlar? Mümkün deyil. Əzənə az mı qalıb? Yaxşı, onda o zaman biraz qısaldaq. Deməli, Allah-u Teala özünə oxşar, heç bir şey yaratmadığına görə Allah-u Teala qəti şəkildə bənzətmək olmaz. Allah-u Teala hansı adlarını və sifətlərini Quran-ı Kərimdə və yaxud Peyğəmbər s.ə.v. hədislərində isbat edib, biz onları o şəkildə isbat etməmiz gərəkir. Nə onu yozmadan, nə onu inkar etmədən, nə də oxşatmadan möhtərəm qardaşlar. Allah-u Teala hansı sifətini isbat eləyibsə, onu o şəkildə isbat eləyirik, lakin keyfiyyətini bilmirik. Demirik ki, keyfiyyəti yoxdur. Biz bilmirik. Allah-u Teala'nın özünə vəsf etdiyi sifətləri var. Allah-u Teala danışır, Allah-u Teala görür, Allah-u Teala sevinir, Allah-u Teala qəzəblənir. Allah-u Teala'nın sifətləri çoxdur, möhtərəm qardaşlar. Lakin Allah Teala'nın görməyi bizim görməyimiz kimidir mi? Eşitməyi bizlərin eşitməyi kimidir mi? Qəzəblənmə? Xeyr. Çünki bizim sevinməmiz, gülməmiz bizim zatımıza uyğundur. Ha? Bəzi başqa məxluqatlar da sevinir, möhtərəm qardaşlar. Hətta deyirlər ki, itlər də sevinir. İt sevinir. Başqa heyvanlar kədərlənir, qəmlənir, qüssənir, ağlayır. Lakin insanın sevinməyi ilə itin sevinməyi eyni səviyyədə mi olur? İnsanın sevinməyində əlamətlər var, qəmlənməyində əlamətlər var, bunu sən görsən, hiss edirsən. Lakin bunu itdə və yaxud başqa bir məxluqatda hiss edə bilmirsən. Halbuki onda da var. Deməli, əgər iki yaradılmış bir şeydə eyni sifətdə ixtilaf varsa, baxın, heç eşi bənzəri olmayan yaradanda mümkündür ki, yaradılmışlar kim olsun. Ona görə biz Allah-u Teala hansı sifəti
ispat eləyibsə və yaxud Peyğəmbər s.ə.v o sifəti, Allah Taala o sifətə layiq olduğunu, o sifətlə vəsflənməyini bizlərə bəyan eləyibsə, onu yozmadan, inkar etmədən və oxşatmadan biz də ona inanmamız lazımdır. Ona görə möhtərəm qardaşlar, çox firqələr bu növdə çaşır. Kim Allah Taala adlarını inkar eləyir, mütəzilələr kimi, bəzi Allah Taala sifətlərini inkar eləyir, ya hamısını, ya bir neçəsini və yaxud da kimisi oxşadır və s. kimi. Elhamdülillah, əhl-i sünnə və cəmaan etiqadı bayaq keçən şəkildədir. Ona görə möhtərəm qardaşlar, bir insanın Allaha inanıram deyirsə və yaxud bir insan deyirsə ki, mən Allaha iman etdim, ona lazımdır mütləq Allah Taala'nın uluhiyyədə bayaq keçən təfsilat kimi həm Allah Taala'nın rububiyyədə, həm uluhiyyədə, həm də ad və sifətlərində təkləsin. Hədisin ikinci qismi qalır, möhtərəm qardaşlar. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, bunu dedikdən sonra düz yolda ol qinən. Çünki bayaqki şəkildə inanmağın Allaha səni vadar edir ki, düz yolda olasan. Yəni, sən getdin bu yolu kitab və sünnətlə istiqamətləndir. Öz havanla, öz istəyinlə, öz şəhvətinlə, özünə sərf eləyən şəkildə yox. Allah-u Teala'nın əmirləri, Peyğəmbər s.ə.v. əmirləri, Allah-u Teala'nın qadağanları, Peyğəmbər s.ə.v. qadağanları, bunları cəm edərək həyatını bunlar üzrə düzənləndir. Sözlərində, hərəkətlərində, hər şeydə düzgün ol qinən. Və əgər mömin bu şəkildə olarsa, möhtərəm qardaşlar, təbii ki, o mömin Allah-u Teala Fussilət surəsinin 30-cu ayəsində qeyd etdiyi kim olacaq? Onlara ölüm gəldikdə, Allah-u Teala mələklər nazil edəcək, o mələklər ona deyəcək ki, bugün nə qoruxmayın, nə də kədərlənməyin və neynəyin? Neynəyin? Biraz öncə keçir, möhtərəm qardaşlar, ayə. Sizlərə vəd olunmuş, neynin? Cənnətlərə girin. Qəmlənməyin, güstənməyin, həmçinin başqa bir ayətdə keçdi. Allah-u Teala deyəcək, bundan öncəki ayətdə. Həmçinin Allah-u Teala buyuracaq, möhtərəm qardaşlar, şübhəsiz ki, Rəbbimiz Allahdır deyənlər sonra da düz olanların qiyamət günü heç bir qorxusu olmayacaqdır və onlar kədər, qəm, qüssə görməyəcəklər və onlar etdikləri əmələ görə cənnətə girəcəklər və onlar orada əbədi qalacaqlar. Ona görə möhtərəm qardaşlar, baxın Peyğəmbər s.ə.v-in iki kəlməsinin izahəti nə qədərdir. Biz sadəcə bunun bir hissəsini danışmağa bacardıq. Həm vaxt olmadığına görə, vaxtın az olduğuna görə, həm də elmimizin, biliyimizin zəifliyinə görə. Kimlər daha geniş şəkildə məlumat almaq istəyir bu hədis haqqında, mütləq hədis kitablarına müraciət etməsi lazımdır. Ona görə, möhtərəm qardaşlar, bu hədisin ikinci hissəsini daha geniş danışmaq istəyirdim, lakin vaxtın olmadığına görə bunu qısa iki cümlə ilə bitirmək istəyirəm. Peyğəmbər s.ə.v bu hədisin ikinci cümləsində buyurur ki, sonra düz ol. Sonra düz ol. Nə deməkdir? Yəni, həm sözündə, həm hərəkətində. Əgər bir insan Allahın ona vacib etdiyi şeylərdə səhlənkarlıq eləyərsə, o insan düz yolda olmuş olmur. Əgər bir insan namazlarını qılmırsa, vaxtı-vaxtında, gək tez, gək gec, və yaxud bəzən qılır, bəzən qılmır, bu insan düz yolda olmuş olmur. Bir insan malının zəkatını vermirsə, bu insan düz yolda olmuş olmur. Bir insan ticarətində aldatırsa, yalan danışırsa, bu insan düz yolda olmuş olmur. Qısa şəkildə, bütün haramları, şəriətdə qadağanları yerinə yetirmək, onları əməl etmək, insan nə qədər onu edirsə, o qədər düz yoldan çıxmış olur. Və kim İslamda olan vacibləri və fərzləri və onu tərk etməyin cəhənnəmi vacib edən əməlləri tərk edərsə, onda o zaman o qədər insan düz yoldan qırağa çıxmış olur. Doğru yolda olan insanlar sözləri əməllərinə uyğun gələn insanlardır. Allahın vaciblərini yerinə yetmək və Allahın qadağanı gətirdiyi bu şəriət, göndərdiyi bu şəriətin Allahın göndərdiyi bu şəriətin vaciblərini yerinə yetirmək və Allahın göndərdiyi bu şəriətin qadağanlarına çəkinmək budur doğru yolda olmaq. Allah-u Teala'dan istəyirəm ki, bizləri doğru yoldan ayırmasın. Allah-u Teala bizlərə haqqı haqq kimi göstərsin və ondan möhkəm yapışmağa nəsib etsin. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, bizlərə batili, batil kimi öyrətsin və ondan uzaqlaşmağa nəsib eləsin. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, bilmədiklərimizi öyrətsin və bildiklərimizə əməl etməyi nəsib etsin. Sözlərimizdə və əməllərimizdə Allah-u Teala bizlərə ixlas nəsib eləsin. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, qəlbimizdən kini, kifri, nifakı və bütün pislikləri çıxartsın. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, möhtərəm qardaşlar, bizləri bu dünyada mömin olaraq yaşatsın və bu dünyadan tövhid kəlməsi üzrə köçməyi nəsib eləsin. Və sallallahu səlləm alə nəbinə Muhammed və alə əlihi və sahbihi əcməyin.